Tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs svētais gars nāc no savas godības troņa un cel savu mājokli tavu bērnu dvēselē. Visi kopā sakam, esi mūžam godināts un slavēts. Esi mūžam godināts un slavēts. Dievs svētais gars, kurš no tēva un dēla izies, māci mani dzīvot pastāvīgā Dieva klātbūtnē.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, kurš no tēva un dēla izies, māci mūs dzīvot saskaņā ar visaugstā Dieva svēto gribu.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, kurš mājo Dieva bērnu dvēselē, māci mums mani Tev patīt un patiesi mīlēt. Dievs svētais gars, kurš rūpējas par tēva godu, māci mani dzīvot pilnīgi atdevē un paļāvībā uz Dievu. Dievs svētais gars, kurš nāci uguns liesmu zīmē, iedeg manā sirdī tavas mīlestības uguns liesmu. Dievs svētais gars, Tev nav veidola, un Tu esi neizsakāmi svārdos. Māci mani dievbīgi lūgties. Dievs svētais gars, tas, kurš runāts ar praviešiem, māci man dzīvot gara līdzsvarā un saglabāt sirds mieru. Dievs svētais gars, Tu degošā mīlestības uguns, māci man dzīvot gudrībā un audzini patiesībā. Dievs svētais gars, visu žālistību avots, māci mani dzīvot pazemībā un patiesi pateicībā.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, tu pārdabiskā žālistības dārgumu prātuve, māci mani saprast ciešanā, ciešanu izcilo vērtību. Dievs svētais gars, neizsmaļamais žālistību avots, Māci mani liederīgi izmantot tik vērtīgo un īso šīs dzīves laiku. Dievs svētais gars, tu neizsmaļāmā žēlastības dārgumu krātuva, izglāb mani no egoisma un lepnības gara. Dievs svētais gars, tā gara bagātību neviens nespēja aptvert. Māci mani noraidīt. Bezjēdzīga citai fantāzijas un domas.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, tu neizsakamo dāvanu dalītājs. Māci man apmest nelietderīgu darbošanos un izvairīties no tukšām sarunām.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, no kura pilnības mēs visi esam saņēmuši. Māci mani runāt un klusēt tajā laikā. Dievs svētais gars, tu mūžīgā mīlestība, māci man dot visu cilvēkiem sveču dzīves piemēru. Dievs svētais gars, tu mūžīgā labestība davā, man žēlastību izturēt sirds labestībā. Dievs svētais gars, tu pacietīgais skolotājs, māci mani mīlēt un izturēties pret cilvēkiem saskaņā ar Dieva gribu. Dievs svētais gars, tu vislabākais dvēseles draugs, māci mani netiesāt nevienu un pārestības nepieminēt. Dievs svētais gars, tu dvēseles svētlaimes nesošā gaisma, vadi mani, lai es esmu vērīgs pret visu cilvēku vajadzībām un esmu slinks labos darbos. Dievs svētais gars, tu nabagu tēvs, dari, lai es pazīstu savas kļūdas un neļauj man maldīties. Dievs svētais gars, tu dvēseles īsteno savus brīnumu mainot žēlastības darbus. Māci man būt nomodā par savu dvēseli un vadi mani pilnības ceļā.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, tev nekas nevar būt apslēgts. Māci man sargāties no ļaunā gara slāciem.
Esi mūžam godināts un slavēts.
Dievs svētais gars, tu zini visu manu nākotni, palīdzi mums atbrīvoties no sātana un miesas valdošā gūsta. Dievs svētais gars, tu zini arī manu nākotni, tādēļ tavai gādībai es uzticu savu ģimeni, draugus, labdarus un visus cilvēkus. Dievs svētais gars, ar tavu dievišķā atbalsta spēku, māci mani dzīvot Dieva būdam un viņa mīlestībai, vēsturi festīšanai un dievmātes iepriecinājumu. Tad es varētu ņemt kā, lai es varu nomirt kā uzticīgs Dieva kaugs.
Amen.
Amen.
Amen.